Ге Плеер Азаттык Радиосы. Ассаламу алейкум, кадерле диңлеучилер. Шуун 2018 жылдын 26 апрели хептенин пенченби күнү. Шуунки программабызда Түркмөнстандын кара базарларында доллар манады көрө жанада рекорд дереже жетти. Түркмөн президентинин Өзбекстанга сапары тамамланды. Бүгүнкү маалыматтарды диңлеп билерсиңиз. İlk bilen günün täzeliklerini dikkatinize getiriyoruz. Olar bilen sizin men Mirdan Tarif tanıştırıyorum. Ermenistan'da protest lideri Nikol Paşinyan hakimiyet başındaki Respublikan Partiyası bilen planlaştırılan gepleşikler yatırılandan son Yerevan'ın köçelerinde täze protestleri geçirmeye çağırdı. Protestler başlanandan son Yerevan'ın merkezine polisiya güçleri çekildi. Mundanın 11 günnap devam eden protestlerin neticesinde 23 aprelde odolki prezident Ser Sarkisyan premier-minister vazifesinden çekilipdi. Ser Sarkisyan'ın Respublikan Partiyasının ağzaları arkalı saman astından yurdu dolundurma ziyali Respublikanlar hakimiyetten ayrılmalıdır deyip Paşinyan belledi. İran'ın prezidenti Hasan Rohani Tehran bilen dünyanın iri devletlerinin arasında täze yadır ılalaşığını bağlaşmak çağrışlarının kanuni taslarını soruq astına aldı. Mundunun Amerikanın prezidenti Donald Trump özünün Fransalı kardeşi Emmanuel Macron bilen täze ılalaşığı çağrış edipdiler. Ak tamda geçirilen gepleşiklerden son 2015 yılda Tehran'ın yadır programması boyunca gelinen ılalaşığı İran bilen täzeden maslağı edip onda xat köp regional meseleleri hem koşmak meyillerin bardığı mealim edilipdi. Medya azatlygyny gözegçiligi diýen serhetsiz reporterler gurulmasy söz erkinliginiň indi diňe bir awtoritar we diktator rejimleri tarapyndan çäklendirilmeýändigini aýdýar. Düýbe Parijde ýerleşen gurulmanyň nowatdaky ýyllyk medya azatlygynyň indeksi hasabatynda 180 ýurtdaky medianyň ýagdaýyna sin berilýär. Hasabatda Amerikanyň we käbir Ýewropa ýurtlarynyň ornlarynyň geçen ýylkylary garanynda aşak düşündigini görtüp bolýar. Mysal üçin Amerika 2 orun gaçyp ol 45-nji ýerde ýerleşdirildi. Türkmenistan bu hasabatda 180 ýurdun arasynda 178-nji ýerde ýerleşdirildi. Türkmenistan'ın resmi haber saytlarından Prezident Gurbanoly Berdimuhammedow Ser Sarkisyan'a Ermenistan'ın Premier-Ministri vazifesine saylanmagy münasebetli ýollanyp gutlugy aýryldy. Türkmen Devlet Havarlar Kulluğu'nun 21 aprelde çap eden bu kutluğundan son, yani 23 aprelde Sarkisyan yurttaki devam eden köpçülüklen protestlerden son vazifesinden çekilipti. Oppozitsiya liderleri Sarkisyan'ı yurdun siyasi dolandırış kuruluşunu parlament sistemisine geçirip, özünün hakimiyetteki gücünü saklap kalmak sinansıklarında ayıplaptılar. Qazaqstanın Karakandi şahırında Ukrayinanın gündoğurunda Rusiyanın qoldayan separatistlerinin tarapında sövüşün Qazaq rayatının sudisi başlandı. Şahsiyeti aydınlaştırılmadık 31 yaşlı rayatı 2015 ve 2016 yıllarda dışarı yurttak yararlı konfliktlere katnaşmakta ayıplama bildirilyer. 2014 yılda Rusya Ukrayinanın Krim Yarımadasını basıp alıptı. Rusiyanın bu hareketi Kiev ve Günvatar tarapından yazgırılıptı. Şeyle de Moskva Ukrayinanın gün doğrunda hükümet güçlerine karşı sövüşen separatistlere koldoğu veriyer. İkinci Jahan Urşu dövrü dürlü milletlerden 15 çağanı uğurluğu ve gizliği alan bir özbek maşgalasının hatirasına dikilen Sovet dövrünün monumenti kaytadan Daşkent'taki ozolki yerine eltiler. Şehir administrasiýasynyň beren maglumatyna görä, Şo Ahmat we Bahri Şo Mahmudowyň ýadgarlygy ýakyn geljekde paýtagtyň garasyzlyk köşkünin öňündäki meýdançada dikilýär. Şo Mahmudowlar 1940-njy ýyllarda Sowet Soýuzynyň Günwatar täwitlerinden evakuasiýa edilen çağlary perzentligi alypdylar. Olaryň arasynda Rus, Gazak, Belarus, Moldavan, Latyş, Ýewrey we Tatar asyllary çağlary bardy. Monument 1982 ýylda dikilip, 2008 ýylda hem paýtagtyň merkezinden aýrylypdy. Russiýanyň Tataristan Respublikasynda gadagan edilen Hizbut Tahrir toporunyň agzasy bolmakda öýdülýän 14 adam tutuk edildi. Hupsuzlyk boýunça federal gullugynyň beren maglumatyna görä, Kazanda geçirilen operasiýanyň çäklerinde 14 öý dökülip, ekstremistik mazmunyny dogy çaklanylan kitaplar hem ele salynypdyr. Rus we Özelki Sowet Respublikalary Hizbut Tahririň ýaşlary radikallaşdyryp, olary Siriýada we Irakda söwüşmek üçin hakyna tutýandygyny aýdýarlar. Hizbut Tahrir düýbe Londonda ýerleşen sünni siýasy guramadyr. Ol ähli musulman döwletlerini birleşdirip, İslam halifliginiň döredilmegini niýet edinýär. Russiýada we Merkezi Aziýa döwletlerinde gadagan edilen bu topar öz maksatlarynyň paraçylyklydygyny